je dnes člověku 20. Chce se mu hnusem zvracet, ale těm, co je 40, je toho vyblít ještě více.
Skaláku, mrzí mě, že ten festival v Příchovicích nevyšel.
A to je dobrý. Byl by to zbytečný riziko. Estébáci zmáčkli Hostinskýho a udělali mu exkurzi na Borech.
Exkurzi?
No jasně. Zbalili ho, odvezli do kriminálu a tam mu ukázali celý, katry a tak. Zapřísahal mě, jen aby na koncertě nebyli ty people. Jinak, že ho zašil.
Ty jsi mu to slíbil?
Jasně. Řekl jsem, ať nemá strach, že tam budou akorát plastici.
Ty vole.
Hele, a co Magora, ta jeho přednáška?
Domluvil jsem se svazákama v Přešticích, že bychom v jejich klubovně uspořádali večer poezie a hudby. Líbilo se jim to a zařídili na Národním výboru povolení.
Kucure, kdyby tak tušili, že tam Jirous bude číst svoji zprávu o třetím českém hudebním obrození, tak se podělají.
Oni jsou rádi, že tam herci budou číst dopisy vojáků z Vietnamu, jako že je to pokrokový.
Bezva. Dohodnu všechno s Magorem, Charliem Soukupem a Sváťou Karáskem. Jo, termín máš?
Jo, uděláš zase pozvánky?
Jasně. Mám vybraný obrázek, co tam dám.
No tak já ještě brnknu Čuňasovi, jak nám pomůže.
Jen ten, komu je 60, může jít se sklerózou klidně spát.
Je podzim roku 1975 a Miroslav Skalický, řečený Skalák, a Karel Havelka, řečený Kocour, připravují kulturní akci. Pomoci měl Čuňas, tedy občanským jménem František Stárek. V dnešním, jak to bylo doopravdy, si budeme odpovídat na otázku. Byly v roce 1976 procesy pouze proti Plastic People? Ze studia zdraví Ivana Chmel-Denčevová. Oč tehdy vůbec šlo? Otázka pro hosta pořadu, historika docenta Michala Stehlíka.
Může se zdát, že jde o něco úplně obyčejného, možná až legračního. Pokud by se nepsal 13. prosinec 1975, nevládla by tuhá normalizace a pod hlavičkou SSM se vlastně odehrává kulturní akce, která patří k undergroundu, k neoficiální kultuře, k tomu, co vlastně režim nechtěl povolit, respektive co šlo vlastně proti smyslu toho normalizačního režimu.
V Přešticích se dané akce zúčastnil také Svatopluk Karásek. Písničkář, ale zároveň evangelický duchovní. On sám na jaře téhož roku, bylo to 30. března, při svém kázání na velikonoční neděli v České Lípě mimo jiné řekl.
Mizerní jsme vyznavači ukřižovaného. Nedůstojně se vyhýbáme i těm nejmenším obtížím. Jistě víte, že mě nejde o to tepat, kritizovat, ubližovat. Vše, co říkám, beru na sebe, na svou rodinu, na své přátelé. Mám za to, že žijeme v době, kdy už nepůjde žít na dvě strany. Být slušný občan, nemít potíže, mlčet a kývat i proti svému svědomí a na druhé straně být slušný křesťan. Jít si v novém zimníku poslechnout kázání a po neděli se nezávazně ztratit v proudu. Dle mého názoru přichází doba tříbení, doba rozhodnutí a vyjití. Izrael znal takové chvíle. Josue říká lidu, rozhodněte se nyní, komu dále chcete sloužit. Zda Bohu, který nás až doposud vedl, anebo Bohu této nové země. I Ježíš se ptá učedníků, když přichází do tuhého. Chcete také odejít? Kdo z nás v této době řekne Kristu své ano, musí se vnitřně připravit, že bude mít soužení. Bez toho to asi nepůjde.
Najednou tady byla polovina 70. let a bylo zřejmé, že žádné vyjednávání nebo hledání nějakých malých ústupků už není možné, že před tu novou generaci a další generace je kladeno buď a nebo. Nejenom v tom náboženském, biblickém, ale opravdu každodenním životě a každodenním rozhodování.
Jedním z hudebníků, kteří se pohybovali v undergroundových kapelách, byl Alfred Michl. Napsal vzpomínkovou knihu Trable den co den.
Ve čtvrtek 11. března 1976 jsme se jako obvykle sešli na Čurandě, kde nesměl nikdo, kdo chtěl v undergroundu něco znamenat, chybět. Ten den ale pro mne neznamenal jen pravidelné setkání s přáteli. Stal se také hrozivým mementem předznamenávajícím nadcházející sled neblahých událostí. Vystoupali jsme několik schodů vedoucích z lokálu a v chodbě jsme se postavili k podivuhodné ve zdi zapuštěné fošně, sloužící jako bar pro hosty, kteří přišli na jedno rychlé pultovní. Zajíček koulel očima a vysunoval bradu. A pak to z něj vypadlo. Alfrede, kdyby se se mnou něco stalo, ať je to cokoliv, slib mi, že se postaráš o Mášu a Míšu. Nevěděl jsem, co na to říct, a tak jsem se zasmál a začal situaci zlehčovat. To je jako, kdyby tě přejel radotínský expres. Nezlehčuj to, stát se může kdykoliv cokoliv. Hlavou mi prolétl úryvek Pavlova textu z krásné skladby DG307, kterou jsme před 2 týdny nahráli na Houvce. Každou vteřinu bychom měli být připravený na konec.
Jsme v březnu 1976, ale ta snaha režimu zasáhnout, sledovat a v podstatě nějakým způsobem omezit tyhle aktivity je tady nejméně 2 roky. Už v roce 1974 je tady brutální zásah v Dolfově u Českých Budějovic proti návštěvníkům koncertu a Pavel Zajíček, básník, výtvarník s jeho skupinou DG307, velmi dobře cítil a věděl, že státní bezpečnost velmi tvrdě, represivně jde a půjde po představitelích undergroundu. Vznikaly svazky jako kapela nebo štáb.
Nejzávažnější protispolečenskou činnost vyvíjela poměrně početná skupina mladých lidí, inklinujících k hnutí hippies, jejímž ideovým vůdcem je nedostudovaný historik Filozofické fakulty Univerzity Karlovy Ivan Jirous. Postupné formování této party se datuje od roku 1967, kdy vznikla beatová skupina Plastic People a později skupina DG307. Obě tyto beatové skupiny se svým repertoárem a provozováním takzvané underground music staly velmi populární zejména mezi mládeží, která se v krizových letech a i později hlásila k hnutí hippies. Hlavní náplní se stalo pořádání tajných srazů, na nich vystupovaly uvedené beatové skupiny, kterým nebyl dán v roce 1972 souhlas k veřejné produkci. Většina těchto srazů byla legalizována organizátory pořádáním koncertů na oslavu svatby některého z členů party, v řadě případů však byly zneužity některé organizace SSM. Došlo i k oklamání orgánů místní lidosprávy. Dosavadní poznatky ukazují na vážnou společenskou nebezpečnost této skupiny. Proto jsou podnikána agenturně operativní opatření ke kontrole jejich činnosti, k jejímu postupnému rozložení a k omezení jejího vlivu na mladé lidi. Tyto beatové skupiny byly vzaty pod agenturně operativní kontrolu a s některými byla provedena preventivně výchovná a rozkladná opatření.
Každý ráno bychom se měli očišťovat.
Jste Brabenec?
Ano, Vratislav Brabenec.
Ruce vzhůru.
Co se děje?
Řekl jsem ruce vzhůru.
Prosím, ale tady jsme ve špitále.
Máte sebou nějaké zbraně?
Nemám. Do práce opravdu žádný zbraně nenosím.
A co teda tady sebou máte?
No, auto, maringotku, traktor a motorovou pilu.
Na co to všechno máte?
No, upravuju tady nemocniční zahradu.
Mám na vás zatýkací rozkaz. Půjdete s námi.
Proč a kam?
Nejdřív nám ukážete tu svoji maringotku.
Hledáte marně. Já fakt žádný zbraně nemám.
Tak půjdeme.
Jo, akorát si vezmu sebou tu pilu.
Stát, Brabenec!
Přece ji tady nenechám, je moje. Když mě teď odvedete, tak by mi ji někdo mohl vyfouknout.
Necháte si ji na vrátnici, jasné?
Ta pila mě stála majla.
Dejte ji sem. A ještě klíčky od auta.
Tak bude to!
Jaro roku 1976. Do nemocničního parku Měšicích přišli 2 esebáci zatýkat 33-letého Vratislava Brabence.
Nedostudovaný teolog a údržbář, ale hlavně také hudebník Plastic People a člen undergroundové komunity, byl tehdy zatčen a nebyl rozhodně zatčen sám. To zatýkání probíhalo mezi 17. březnem a 6. dubnem 1976 a státní bezpečnost tehdy zatkla 20 lidí.
Jedním z nich byla také výrazná osobnost prostředí undergroundu Ivan Martin Jirous. Svoje vzpomínky zpracoval v knize Pravdivý příběh o Plastic People.
Degenerace.
Byl jsem poslední, koho zatkli z těch, o kterých šli v první várce. 17. března zatkli Zajíčka, Mailu, Pepu, Charlieho, Pájku, Londýna, Kocoura, Skaláka a Čmňase. 18. Sváťu, Vráťu a mě. Málo kdo věděl, kde bydlím. Kluci z kapely to věděli všichni, ale zřejmě jim to neřekli. V dalších dnech od 20. března do 6. dubna přibyli Vožňák, Kába, Kindl, Kukal a Alfred. Poslední zatčený vůbec byl Eman. Nikdo o něho nestál, což on ovšem nevěděl, seděl doma a třál se hrůzou. Nakonec se šel 7. dubna udat a tak si ho vzali taky.
Jaký byl vůbec výběr lidí, které zatýkali?
Státní bezpečnost už měla poměrně jasnou představu, kdo je aktivní v prostředí undergroundu, zejména šlo o ty, kteří se účastnili organizování daných akcí. Vlastně český underground měl taková tři centra, rozhodně to bylo Plzeňsko, takže zatýkání probíhalo právě v Plzni, pak to byla Praha, kde se soustředil právě lidé kolem Martina Jirouse do Plastic People, ale pak to byly i severní Čechy, severočeská průmyslová krajina, kde bylo další podhubí undergroundu, odkud je právě Čuňas nebo další. Takže ten klíč byl ti hlavní organizátoři, hudebníci a šlo vlastně o velmi dobře vytipované, bychom dnes řekli, klíčové osobnosti undergroundu v té první vlně poloviny 70. let.
Kdo byl Ivan Martin Jirous, řečený Magor? Zmínili jsme se, že výrazná postava undergroundu.
Dalo by se říct, že klíčová a nepřekročitelná v rámci undergroundu. Byl to vystudovaný kunzhistorik, který se shodou možná mnoha okolností stal vlastně manažerem skupiny Plastic People a stal se takovým hybatelem a organizátorem toho undergroundového hnutí. Vedle toho, a to je vlastně obrovská výjimka v tom celém undergroundu, on tomu položil jakýsi teoretický základ. Jeho práce o hudebním českém obrození vlastně dala undergroundu jistý rámec, kdy jednak hovořil o kultuře jako o vrcholně demokratickém momentu, ale dále hovořil o tom, že vlastně není třeba se s režimem nějak potýkat, že je potřeba žít úplně mimo něj. To znamená, Jirous je jednak intelektuál, jednak organizátor a hlavně dokáže dát těm pocitům svobody spousty lidí v undergroundu nějaký rámec, ke kterému se mohou vztahovat.
Bylo důležité právě ideové ukotvení, o kterém jste zmiňoval, že ho definoval Ivan Martin Jirous?
Myslím, že bylo naprosto zásadní, protože on spíš dokázal pojmenovat a dát nějaký základní rámec tomu, co ti lidé chtěli žít. A oni se mohli vztahovat k těm základním tezím. Tohle je styl a typ naší svobody. Nikdo jiný nic podobného vlastně nevytvořil, i když tam byli i intelektuálové jako Sváťa Karásek a podobně, ale Jirous tomu dává opravdu něco víc.
Nakonec můžeme říci, že underground, tedy v pojetí Magorově, nebyla bezbřehá anarchie?
Nebyla. On definoval určitá východiska a vlastně velmi se točil kolem pojmu demokracie, demokratičnost a svoboda. Takže bych spíše než nějaké svázání řádem a pravidly řekl jasná východiska nebo pojmy, ke kterým se ti lidé mohli vztahovat.
Komunistický dobový tisk měl zcela odlišný pohled. Deník práce uveřejnil 8. dubna 1976 text pod názvem Pořádek si rozvracet nedáme.
V těchto dnech, kdy naše socialistická společnost hrdě bilancuje výsledky pětiletého období od 14. sjezdu KSČ a klade si k 15. sjezdu ještě náročnější cíle, rozpoutali některé západní sdělovací prostředky proti Československu pomlouvačnou kampaň. Naše úspěchy jsou jim trnem v oku, neboť nevyšla žádná z předpovědí, že se v ČSSR nepodaří zlepšit situaci vzniklou v krizových letech. Proto museli západní informátoři sáhnout ke lžím a výmyslům, aby odpoutali pozornost od problémů, kterých mají víc než dost. V poslední době přinesly západní listy zprávu, že v Československu bylo zatčeno 20 významných umělců, skladatelů, básníků, malířů, zpěváků a tak dále. Jak jsme informovali, jedná se o promyšlený výmysl, který se nezakládá na pravdě. Zadrženo a dáno do vazby bylo v posledních dnech několik mladých lidí, kteří se dopustili na různých místech výtržností a dalších trestných činů. Jedná se o narušené osoby.
proč byly dané osoby narušené a jak bylo třeba proti ním zasáhnout.
Bylo zajímavé, že režim vůbec nepoužíval dikci nějakého politického procesu nebo toho, že by se jednalo o nějaké ideové odpůrce. To celé bylo postaveno na narušování veřejného pořádku, výtržnictví a vlastně z prostých slovech, který by měli v rámci koncertu nebo projevu ovlivňovat ostatní a vzbuzovat u nich pohoršení. Soudci se potom neustále ptali tímhle způsobem. Takže vlastně měla být ta skupina před širokou veřejností pojmenována jako mladí chuligáni. Jakási spodina společnosti, která jde proti těm světlým zítřkům, vůbec nebyla řeč o svobodě, vůbec nebyla řeč o demokracii a proto se neustále zdůrazňovaly narušené osoby, psychiatrická vyšetření a podobně.
Proč?
Nezapomeňme, že režim podepsal Helsinský pakt o lidských právech, takže najednou nemohlo hovořit o politických vězních a názorových rozdílech, ale hovořil o spodině, špíně, chuligánech a někom, kdo prostě se vymyká řádné společnosti.
Ti, kteří byli zatčeni v souvislosti s přednáškou a koncertem v Přešticích na Plzeňsku, stanuli před plzeňským soudem. Byl to Miroslav Skalický, Karel Havelka a František Stárek. Okresní soud vynáší rozsudek a v něm je mimo jiné uvedeno.
Okresní soud Plzeňich rozhodl po hlavním líčení konaném ve dnech 5. a 6. 7. 1976 v senátě složeném z předsedy Jaromíra Telína, promovaného právníka a soudců Karla Fládra a Josefa Marka takto. Obžalovaní Karel Havelka, Miroslav Skalický, František Stárek jsou vinni a odsuzují se. Obžalovaný Karel Havelka k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání 2,5 roku, obžalovaný Miroslav Skalický k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v délce 18 měsíců, obžalovaný František Stárek k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání 8 měsíců. Odůvodnění. Obžalovaní jsou stoupenci takzvané moderní hudby. Pokud byla někde organizovaná vystoupení skupin a souborů, takzvané moderní hudby, tak se obžalovaní těchto akcí zúčastňovali. Když se pak obžalovaný Havelka seznámil s Ivanem Jirousem, který se vydává za znalce této moderní hudby, došlo k dohodě, že Havelka provede opatření, aby se v mládežnickém klubu v Přešticích uskutečnil večer moderní hudby.
Byl to obvyklý soudní rozsudek dané doby, který dnes nám může připadat přinejmenším úsměvný?
I na danou dobu to bylo velmi zvláštní, protože se hovořilo o nějaké hudbě, o nějakém představení a vlastně velmi těžko se to opíralo o paragrafy. Navíc před těmi zatčenými byl ještě další předpokládaný pražský soud, kde se vlastně čekalo, jak to dopadne s množstvím těch zatčených. Tohle byly jenom první 3 z těch 20.
A my se ocitáme v srpnu roku 1976 v pracovně tehdejšího ministra vnitra Jaromíra Obziny. Navštívil ho náčelník správy SNB hlavního města Prahy a Středočeského kraje, generálmajor Josef Rippl.
Soudruhu generále, četl jsem vaši zprávu k případu skupiny vlasatců.
Máte nějaké připomínky, soudruhu ministře?
Pár jich mám, ale probereme je ústně. To bude stačit.
Rozumím.
Okresní prokurátor vydal žalobu na 14 obviněných, ale k hlavnímu líčení pustíme maximálně 4.
Provedu. Co s těmi ostatními?
Podívejte, já nechci nějaký velký proces právě teď před volbami.
Jistě, můžeme je rozdělit do více procesů.
Já si dokonce myslím, že ani všechny do vězení posílat nemusíme.
Jsou to antisocialistické živly, obzvláště nebezpečné, protože působí na naši mládež. Postupoval bych s největší přísností.
To se s mým návrhem nevylučuje, ale některé pustíme. Budete je průběžně sledovat a určitě vás dovedou k dalším.
A pak je zmáčkneme.
Jen některé. Někteří určitě ve vazbě vyměknou. Udělejte vše, abyste je zavázali ke spolupráci.
Soudruhu ministře, máte návrh, které teď postavit před soud?
To vy z bezpečnosti víte nejlépe. Hlavně žádné dělníky. Ať ti 4 mají alespoň maturitu.
opravdu zvolili ty, kteří měli nějaké vzdělání. Právě Brabenec studoval teologii, Martin Jirous měl kunzistorii, byl tam Zajíček, byl tam evangelický farář Karásek, aby ten režim ukazoval, my nesoudíme dělníky. Dělníci a rolníci jsou vlastně ten náš základ. Tak to byla jedna věc. A navíc ta motivace Obziny dát k soudu jenom 4 a ne ty další, byla dána i mezinárodní podporou. Že najednou se objevila vlna podpory a režimu se nechtělo do odsuzování dalších skoro 10 lidí. Takže ministr vnitra vlastně určil, jak ten soud a nakonec i rozsudky vlastně bude vypadat.
Okresní soud Praha Západ rozhodl v hlavním líčení konaném ve dnech 21. září až 23. září 1976 v senátě složeném z předsedkyně doktorky Milady Vinčarové a soudců Františka Štěpánka a Jaroslava Hodana v trestní věci proti obžalovanému Ivanu Jirousovi a spol. Takto. Obžalovaní jsou vinni a odsuzují se. Obžalovaný Ivan Jirous k trestu odnětí svobody v trvání 18 měsíců, obžalovaný Pavel Zajíček k trestu odnětí svobody v délce trvání 12 měsíců, obžalovaný Svatopluk Karásek k trestu odnětí svobody v trvání 8 měsíců, obžalovaný Vratislav Brabenec k trestu odnětí svobody v trvání 8 měsíců. Odůvodnění. Všichni obžalovaní již několik roků projevují velký zájem o určitý druh hudby. Ve snaze tento druh hudby provozovat, spojili se do několika hudebních skupin.
Zajímavé je, že tresty vynesené pražským soudem byly výrazně nižší než ty rozsudky vynesené soudem plzeňským. Jak je to možné?
Zásadní roli hrál Západ. Západní intelektuálové pojmenovali ty procesy jako procesy politické. Režim se toho vlastně zalekl a vynesl velmi nízké rozsudky, nehledě na to, že například i ten odvolací soud plzeňského rozsudku snížil i těm prvním třem rozsudky na polovinu. Takže ta mezinárodní role a mezinárodní ohlas tohoto procesu byly naprosto zásadní pro chování se komunistické justice, respektive bezpečnosti.
Jaká byla reakce veřejnosti?
Pokud bychom hovořili o široké veřejnosti, tak možná dodnes zůstal ten obraz těch chuligánů. Ale nastalo něco, co ten režim nečekal a vlastně ho to zásadně zaskočilo, že na chodbě té soudní budovy se najednou potkávají lidé z naprosto rozdílných společenství. Jsou tady vlastně katoličtí intelektuálové, reformní komunisté, je tady Václav Havel. Tady vlastně došlo k jakémusi spojení skrze proces takzvaně z Plastic People lidí, kteří do té doby spolu vůbec nemluvili. A vlastně si režim sám pomohl vytvořit platformu své vlastní opozice.
A řada z těch, kteří se stali podporovateli, dokonce se k hudební i umělecké úrovni vyjadřovala leckdy velmi kriticky. Připomeňme například literárního historika Václava Černého.
Nešlo o to, že by se ta hudba měla lidem líbit. Tady vlastně se podařilo najít společného jmenovatele. A tím společným jmenovatelem byla svoboda nebo demokracie, respektive neodsuzovat lidi za kulturu. A na tom se shodli úplně všichni od Jana Patočky až po reformního Františka Krígla.
Víme vůbec, proč k danému zatýkání lidí z prostředí undergroundu došlo?
Tady vlastně neexistovala politická opozice, tady neexistovaly skupiny, kterých by se režim bál, ale najednou se začal bát své vlastní mládeže, té 20-leté, 25-leté mládeže, která žila mimo struktury. Takže vlastně udělal, dle mého názoru, obrovskou chybu, že si sám vytvořil nepřítele, kterého vůbec nemusel mít a ti lidé si mohli žít svůj vlastní kulturní život vlastně úplně mimo schéma normalizačního Československa.
Komunistický stát přijal řadu opatření. Byla to věznění, byla to perzekuce, byla to šikana, byla to také neblaze proslulá akce státní bezpečnosti a sanace, která měla donutit k vystěhování ze státu řadu lidí. Některé osobnosti byly opakovaně vězněny, například František Stárek, řečený Čuňas, či už dnes zmiňovaný Ivan Martin Jirous Magor. Jaký byl výsledek?
Pro režim vlastně výsledek velmi nečekaný. Najednou se tady objevila akce Charty 77, najednou tady vznikla reálná opozice, o rok později výbor na ochranu nespravedlivě stíhaných a najednou režim, který začal tažení proti vlasatcům, tažení proti undergroundu, proti sobě měl opozici, která pojmenovávala od trestně právních věcí po ekologii problémy vládnutí v komunistickém Československu.
V dnešním, jak to bylo doopravdy, si odpovídáme na otázku. Byly procesy v roce 1976 pouze proti Plastic People? Stejná otázka také pro hosta dnešního pořadu, docenta Michala Stehlíka.
Takzvané procesy z Plastic People je vlastně jenom značka, pod tím, čím se skrývá postup a represe vůči mladé generaci, která chtěla žít nějakou alternativní kulturu. Takže ne, nebyly to pouze procesy z Plastic People, byly to procesy s lidmi, kteří chtěli žít jinak než schématu normalizované vlasti.
A odkud se ten mýtus, či chceme-li ona značka, vůbec vzal?
Lidé mají rádi zjednodušení a ve chvíli, kdy se v těch procesech ocitne Brabenec jako hudebník Plastic People a především Ivan Martin Jirous, tak se to vlastně zjednoduší a stotožní se to s jednou hudební skupinou.
Když je dnes člověku 20, a chce se mu hnusem zvracet, ale těm, co je 40, je toho vyblít ještě více. Jen ten, komu je 60, může jít se sklerózou klidně spát.